Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Сённяшні выпуск праграмы «Еўразум» будзе збольшага прысвечаны гадавіням Чарнобыльскай катастрофы. Закранем наступныя тэмы. У Мінску праходзіць Чарнобыльскі шлях. Як Чарнобыльская аварія змініла экалогію Еўропы? Чым пагражае беларусам новая атамная электрастанцыя? Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
26 красавіка споўнілася 30 гадоў з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, ад радыяцыі пасля выбуху ў Чарнобылі загінула больш за 600 тысяч чалавек. Прычым наступствы катастрофы адчуў на сабе ўвесь кантынент. Па словах брытанскага эколага Тімаці Йоргенсена, чарнобыльская радыяцыя ударыла па здароўі сотні мільёнаў чалавек. Пра тое, як заходнія краіны праз 30 гадоў пасля выбуху ў Чарнобылі ставяцца да гэтай трагедыі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Еўрапейскія выданні на першых старонках узгадваюць катастрофу на Чарнобыльскай АЭС, якая адбылася 30 год таму. Брытанская газета The Guardian публікуе артыкул, дзе згадвае, якім было 26 красавіка 1986 года для жыхароў горада Прыпяць. Напярэдадні гадавіны некаторыя з іх вярталіся ў сваё былое жыллё. Зоя Перавошчанка кажа выданню:
«Я з цяжкасцю знайшла сваю кватэру. У сэнсе цяпер гэта лес, дрэвы растуць на ходніках, на дахах. Пакоі пустыя, у вокнах няма шыбаў, усё разбурана».
Да памятнай даты нямецкае выданне «Шпігель» публікуе рэпартаж з экскурсій па закінутым горадзе Прыпяць, якая ладзілася для замежнікаў.
Тут і дагэтуль шмат небяспечных месцаў. Некалькі крокаў у бок і лічыльнік Гейгера падае сігнал трывогі. Земля, мох, трава, лістоты часта больш забруджаныя, чым усё астатніе. Гукі датчыка радыяцыі выклікаюць розныя хваравітыя думкі. Як было жыць тут і ў гэтым месцы памерці? Гэта можна назваць эфектам Пампеі, калі ты адчуваеш сваю смяротнасць там, дзе жыццё раптоўна спыняецца ў выніку вялікай трагедыі.
Літоўскі партал «Дэлфі» бярэ інтэрв'ю ў літоўскага ліквідатара Антанаса Турчынаса, які прыехаў на АЭС восенню.
«Маё першае ўражанне ад зоны – мёртвая прырода. У верасні мы не ўбачылі ні сабак, ні катоў. Рэдка якая-небудзь птушка пралятала. Можна сказаць, мёртвая зямля. Я думаў, можа, жывёлы, адчуваючы бяду, самі адтуль сышлі. Выбух адбыўся ў канцы красавіка, калі палі ўжо былі засеяныя. У верасні мы ўбачылі збожжавыя памерам з кукурузу. Ячмені жыта былі вельмі высокімі, яблыкі вялікія, прыгожыя, чырвонымі бакамі. Працоўныя спрабавалі іх есці. Хоць мы і казалі ім, што нельга, тлумачылі, каб яны нічога не каштавалі, не чапалі, але чалавек ёсць чалавек. Многія мае знаёмыя памерлі. Паводле неудакладненых дадзеных, толькі з тых, хто прыехаў з Літвы, 2500 ўжо няма».
Іспанская «Эль Паіс» распавядае, якія краіны больш за ўсё пацярпелі ад катастрофы. Вось што піша журналістка выдання пра Беларусь.
У Беларусі на забруджанай тэрыторыі жыве 12% насельніцтва. Тым не менш, відаць, менавіта гэтая краіна лепш за ўсё спраўляецца з наступствамі катастрофы. Цяпер там будуецца новая атамная электрастанцыя па расійскай тэхналогіі і аднаўляецца сельскагаспадарчая вытворчасць у забруджанай зоне.
Польская газета «Рэч Посполіта» ў сувязі з угодкамі катастрофы згадвае, што свет паступова пачаў забываць пра гэтую трагедыю. Але і сёння па-над АЭС не спыняецца будоўля новага саркафагу. Галоўны інжынер будоўлі Уладзімір Каштанаў распавядае выданню, што стары саркафаг быў разлічаны на 20 гадоў. Новы ж будзе разлічаны на 100. Унутры яго чацвёрты энергаблок будзе цалкам разабраны, але рабіць гэта будуць ужо не людзі, а робататэхніка. Пасля катастрофы на ЧАЭС разам з ападкамі вялікая колькасць радыяцыі патрапіла на тэрыторыі розных краін Еўропы. Большасць на землі Беларусі, Расіі, Украіны. Плямы са 137 цэзіям ёсць у Фінляндыі, Швецыі, Нарвегіі, Малдове, Румынии, Греции, Австрии, Италии и навод Великобритании. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Тым часам у панядзелак беларускі міністр замежных справ Уладзімір Макей заявіў, што Беларусь мае намер адрадзіць землі, якія пацярпелі ў выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Па словах чыноўніка, улады плануюць ачысціць палі, якія знаходзіліся ў Чарнобыльскай зоне, пасля засеяць іх і вырошваць там прыдатную для ежы прадукцыю. Адраджэнне пацярпелых тэрыторый міністр назваў высакароднай мэтай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Сёлета ганаровай старшынёй аргкамітэту па правядзенні шарнобыльскага шляху стала лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч. Беларуская пісьменніца прысвяціла шарнобыльскай катастрофе адну з самых вядомых сваіх кніг. Каб напісаць шарнобыльскую малітву, Святлана Алексіевіч размаўляла з сотнямі сведкаў аварыі, у тым ліку з пажарнымі, ліквідатарамі, дактарамі, фізікамі ды звычайнымі людзьмі. Наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук паразмаўляў з адным з герояў кнігі «Чарнобыльская малітва» і даведаўся ад яго, якім чынам улады замоўчвалі паследствы аварыі. Подрабязнасці ўжо зараз.
Яўген Броўкін, герой кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва». Там ёсць яго маналог пра месяцавы пейзаж. Мой суразмоўца жартуе, сёння і ён адчувае сябе крыху нобелеўскім лаўрэатам.
Трошачкі. Бо першы лаўрэат у Беларусі, вот свой асабісты такі, трошачкі так, на інтэрв'ю даваў.
Сёлета гадавіна аварыі на ЧАЭС юбілейная. 30 гадоў мінула. На пытанне, як за гэты час змянілася яго стаўленне да той падзеі, Яўген Александрович адказвае прапановай. Хочаце, я вам верш прачытаю. 10 гадоў таму напісаўся. Называецца «Маналог адсяленца».
Мы жылі, мы кахалі, рабілі, і смяяліся, і плакалі ў потай. Да хіба мы зашмат саграшылі, што пан Бог нам пакінуў Чарнобыль. Адчуванне амаль тыя, што яно ёсць, толькі што, ну, людзі забыліся за 30 гадоў. Вось, так ужо, ну, як смог на вуліцы, ці які там дожык з градам. Вось, а ўрэшце ўсё ёсць. Все памятается, ну, а лежа доходить.
Запомнил, як вертался с командировки. Сапраўдный месячный пейзаж. Паабапал дороги до самого небокраю должилися засыпанные белым доломитом поли. Верхний забруженный пласт земли зняты и пахаваны. Замест яго насыпали доломитового пяску. Як не земля. Гэта урывок з монологу про месяцевый пейзаж Яўгена Броўкіна. А что там зараз на той земли?
Ну, отрымливается, что все у нас такое подмешанное. Вот, так хто яго ведае, як яно там. Людзі ў нас на Гомельшчыне ўжо так прызвычаіліся, а раней глядзелі, дзе там бяспечні, дзе там нядужы, а зараз і не чуваць. Прызвычаіліся.
Кранаем і тэму беларускай АЭС, што будуецца ў астраўцы. Яўген Броўкін выказваецца на яе конт асцярожна.
Што казаць? Электрычнасць патрэбна, можа разумней будзем пасля Чарнобылю. Іншую мадэль возьмем і улічым тое, што ўжо было, ну, спадзяюся хаця б. А так без электрычнасці ж куды? І турбуешся трохі, і, ну, я разумею, што нешта патрэбна.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А пра тое, ці баяцца зараз радыяцыі беларусам, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова!
Вам слово.
Все узденнейшие радиации на Беларуси, все треба гэтага бояться.
Я думаю, конечно, действует, потому что время разложения всех радиоактивных веществ очень высокое, поэтому стоит все-таки некоторое время еще опасаться всего этого.
Честно говоря, я не знаю, потому что я не живу в Гомельской области и без понятия. В Минске нет, наверное, не особо, но в целом да. И тем более это актуальный вопрос в связи со строительством. Сейчас у нас АЭС.
Ну, я уверен, что влияет, потому что онкологическая обстановка заболевания в нашей стране, наверное, на одном из самых высоких уровней в Европе. Больше всего мы пострадали, еще неизвестно, как это скажется на будущих поколениях. Поэтому, конечно, надо думать об этом. Главное, что понадобится очень много денег для системы здравоохранения в будущем в нашей стране. Но сейчас, наверное, это уже не так опасно, если человек не посещает эти зоны. И то даже в тех зонах уже радиация на минимальном уровне. А это все накопилось тогда, когда это произошло, и неизвестно, чем это все обернется для будущих белорусов.
Ну, честно говоря, я не настолько в этих тонкостях разбираюсь, но мне кажется, ну, конечно, определенное какое-то воздействие есть, но помимо этого, мы же сейчас в таком окружающем грязном мире живем, что я не думаю, что оно влияет сильнее, чем те же какие-то выхлопные газы или там выбросы из заводов каких-либо, ну, действующих в данный момент. Но вообще, да, я считаю, что, ну, конечно же, она осталась.
Все узденнейшие радиации на Беларуси, все треба этого бояться.
Естественно, радиационный фон есть. В Чернобыльской зоне, да, понятно, осталось, потому что не все еще вещества разложились. Так я не думаю, что стоит прямо уж таки бояться. То есть, ну, я думаю, что это все в рамках нормы. Но на загрязненных территориях, да, лучше туда не ходить.
А как же иначе? Конечно, воздействует. А куда она денется? Ведь только наполовину там все упало. Обязательно надо следить за своим здоровьем и со всем прочим.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Норвегія абскардзіць рашэнне суда аб нечалавечых умовах утрымання Брэйвіка. Пра гэта гаворыцца ў заяве Міністэрства юстыцыі краіны, перадае Reuters. Нагадаю, што акруговы суд Осла прыняў рашэнне, што умовы ўтрымання Брэйвіка парушаюць артыкул нумар 3 Еўрапейскай канвенцыі аб правах чалавека, які забараняе бесчалавечнае ці прыніжаючае годнасць пакарання. У той жа час суд не пагадзіўся са сцвярджэннем, што умовы ўтрымання парушаюць артыкул нумар 8, які гарантуе права на прыватнае жыццё. Як вядома, Андерс Брэйвік з'яўляецца арганізатарам і выканаўцам тэракту ў Осла ў 2011 годзе, у выніку якога загінулі 77 чалавек, а 151 асоба атрымала раненні. У 2012 годзе Брэйвіка асудзілі на 21 год пазбаўлення волі з правам падаўжэння турэмнага тэрміну неабмежаваную колькасць разоў. Служба бяспекі Швецыі атрымала інфармацыю ад прадстаўнікоў разведкі Ірака аб тым, што ў краіне плануюцца тэракты. Пра гэта паведамляе выданне «Экспрессен» са спасылкай на ўласныя крыніцы. Як адзначае выданне, каля 7 баевікоў накіроўваюцца ў Швецыю, каб зладзіць у Стакгольме тэракты. Паводле інфармацыі іракскай выведкі, мэтай тэрарыстаў з'яўляюцца перш за ўсё грамадзянскія аб'екты. Прадстаўнік службы бяспекі Саймон Бінер заявіў выданню «Экспрессен» наступнае, цытую: «Я магу пацвердзіць, што мы актывізавалі працу, каб ацаніць інфармацыю, якая паступае да нас». Канец цытаты. Нагадаю, што апошні выбух прагрымеў у Швецыі ў лютым у будынку турэцкага культурнага цэнтра. У Будапеште сотні кіроўцаў таксі пратэставалі супраць сервісу Uber, пра гэта паведамляе Reuters. Сотні аўтамабіляў таксі выстраіліся ў калону і павольна праехаліся па галоўных вуліцах Будапешта. Потым прыпаркаваліся на мосце праз Дунай і ускладнілі рух у цэнтры горада. Па словах прадстаўнікоў пратэстуючых, увядзенне сервісу Uber у Венгрыі павялічыць колькасць неліцэнзаваных таксі. Нагадаю, што сервіс таксі Uber ўжо 5 гадоў працуе ў Еўропе і супраць яго рэгулярна пратэстуюць еўрапейскія таксісты. Нядаўна кампанія падала скаргу ў Еўракамісію, якая на дадзены момант правярае, ці ў выпадку Убера нацыянальныя заканадаўствы не парушаюць дамовы Еўрасаюза. Служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
26 красавіка ў Мінску па традыцыі праходзіць вулічная акцыя «Чарнобыльскі шлях». Штогод у гэты дзень апазіцыя ладзіць традыцыйнае шэсце ў памяць аб чарнобыльскай катастрофе і яе наступствах для Беларусі. У сваю чаргу Александр Лукашэнка ў гэты дзень наадварот звычайна з'язджае са сталіцы і наведвае забруджаныя раёны. Наш карэспандэнт Дзмітер Лукашук зараз знаходзіцца ў калоніі дэманстрантаў, якія прыйшлі на «Чарнобыльскі шлях 2016». Дзмітер, вітаю.
Прывітанне. Так, сапраўды, зараз каля кінатэатра «Кастрычнік» у Мінску збіраюцца людзі, якія вырашылі ўзяць удзел у «Чарнобыльскім шляху». Па загадзя абвешчаным раскладзе з 18 до 18.30 адбываецца збор, і акурат зараз вот пачынаюць толькі фармаваць калону. Пакуль што, ну, чалавек 300-400 людзей прыйшло. В основном такие растяжки «Островец другий Чернобыль», «Не российской ядерной погрозе» и такие анты, ну, скажем так, атомные разные надписи. Есть, правда, некие дивные люди, я их назвал так сам собой анархо-зеленые под некими червоно-черными стягами. У іх транспарант «Беражы природу, беражы Беларусь». Ну, людзі, я думаю, што будуць працягваць яшчэ збірацца, таму што 18 гадзін, такі час акурат як сканчаецца праца, і людзі едуць, пастаянна падыходзяць. Но ўсе асноўныя палітыкі ўжо сабраліся. Тут і Мікалай Статкевіч, і Владзімір Некляєў, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец, Алесь Беляцкі. Ну, усе, каго можна прыгадаць, вось толькі што каля мяне прайшоў вядомы наш выканаўца Дзмітэр Вайцюшкевіч. Ну, от, людзі збіраюцца, і зараз, як толькі калона сфармуецца, пачнецца шэсце туды ў бок Бангалора, ў бок парка Дружбы народаў і да капліцы памяці ахвярам Чарнобыля.
Ці нема сярод удзельнікаў акцыі Святлана Алексеевіч, бо яна ж акурат з'яўляецца адным са старшынёй гэтай акцыі?
Ну, ад пачатку было зразумела, што найхутчэй спадарня Святлана на саму акцыю не прыйдзе, таму што яна ганаровы старшыня акцыі, аргкамітэта. Гэта азначае, што ну вот чалавека з павагі прызначылі, але вот ён такі намінальны старшыня, так вот дзеля ўшанавання і ўганаравання яе. Але не, пакуль што я яе не бачыў, і наколькі вот тут, в прынцыпе, я размаўляў з людзьмі, казалі, што наўрад ці яна прыйдзе, ну зразумела, што наколькі я ведаю, увогуле яна магчыма нават не ў Мінску зараз.
А якая праграма сённяшняга мерапрыемства?
Ну вот 18:30 калона павінна пачаць сваю хаду. Магчыма, тут плюс-мінус 5-10 хвілінаў, пакуль это ўсё сфармуецца і пойдуць. І пойдуць яны па вуліцы Сурганова, да туды да Бангалора, да капліцы ахвярам Чарнобыля. Прыблізна на гэтую хаду 10-1,5 гадзіны арганізатары адпускаюць. І дзесьці вот да 20:00 яны павінны па плане дайсці, і з 20 до 21 будзе мітынг і ускладанне кветак там на ўжо канчатковым месцы.
І можа тады апошняе пытанне, як ставяцца да ўдзельнікаў акцыі міліцыя? Бо справа ў тым, што днямі стала вядома, што арганізатары шэсця адмовіліся плаціць міліцыянтам за ахову акцыі, а тыя ў адказ заявілі, што знойдуць любыя спосабы, каб спагнаць гэтыя грошы. Ці знайшлі?
Ну, пакуль што не ведаю, думаю, што я проста арганізатарам выставяць рахунак, я яшчэ ўдакладню гэты момант. Ну, але пакуль што міліцыянтаў тут хапае, як і ў форме, вось побач са мной стаяць са спецназа, так і ў цывільнай вопратцы, і супрацоўнікі ДАІ таксама уздоўж дарогі стаяць, будуць глядзець, каб людзі не выходзілі на праезджую частку. Так што супрацоўнікаў праваахоўных органаў тут, як заўсёды, хапае, але пакуль што ніякіх такіх ні перашкодаў, ні нейкіх там іншых дзеянняў не прытрымаюць. Спадзяюся, так і далей будзе.
Змітер, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Змітер Лукашук, які ў гэтыя хвіліны знаходзіцца на акцыі, прысвечанай 30-й гадавіне выбуху на ЧАЭС. Дарэчы, самым вялікім па колькасці ўдзельнікаў стаў чарнобыльскі шлях 1996 года. Тады ў вулічнай акцыі ўзялі ўдзел каля 50 тысяч чалавек. Шэсце скончылася масавымі бойкамі мітынгоўцаў з міліцыяй і дзясяткамі затрыманняў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь павінна гарантаваць, што атамная станцыя, якую будуюць у Астраўцы, будзе адпавядаць міжнародным стандартам бяспекі. Пра гэта ў аўторак заявіў прэм'ер-міністр Літвы Альгердас Буткевічус. Літоўскі палітык падкрэсліў, што пасля чарнобыльскай аварыі Беларусь, як і ўсе іншыя краіны, павінна надаваць вялікую ўвагу патрабаванням бяспекі. Цяпер Літва чакае, каб былі праведзеныя адмысловыя стрэс-тэсты на беларускай АЭС. А пра тое, якія пагрозы нясе з сабою будаўніцтва астравецкай станцыі, дыскутавалі ў Мінску айчынныя і заходнія эксперты ды палітыкі. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Амбасадар Літвы ў Беларусі Эвалдас Ігнатавічус у эксклюзіўным каментары Еўрарадыё абазначае афіцыйную пазіцыю сваёй краіны.
Афіцыйная пазіцыя, што нужна адказаць на все вопросы безопасности этой атомной станции, пока мы ответов не получили. Есть основные вопросы по выбору площадки, по сейсмическим параметрам, по использованию воды реки Нерис и другие вопросы.
Яшчэ больш востра адказвае на гэта ж пытанне намеснік старшыні камітэта па замежных справах Сейма Литвы был и министр замежных справ этой краины Аудронус Ажубалис.
То есть остановить и заморозить эту стройку, потому с самого начала она велась, нарушая главную первую заповедь ЭСПО. Подборка места по ЭСПО, оно должно быть самое малость трех мест. Три места выбирается, потом обсуждается с соседями. і одне місце знаходиться. Саме лучше. Этого не было, это было проигнорировано.
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштравичус нагадывая об подписании у 2011 года декларации помеж Урадом Беларуси и Комиссией Европейских товариств у галине энергетики. Поводле гэтага документу Беларусь мусила провести адмысловые стресс-тесты белорусской АЭС.
С 2011 года, хотя постоянно мы слышим, что это они будут сделаны и выполнены, мы не видим никаких подготовительных серьезных работ, а строить такой объект без стресс-тестов – это просто пример, я бы сказал бы, неответственности.
По словах евродепутата, пытание Островецкой АЭС закраная не только интересы Литвы и не является пытанием двухбоковых отношений помеж Белоруссию и Литвой. Пятрас Ауштравичус ствержая, гэтае будовництво закраная интересы и Латвии с Эстонией, и Польши, и нават Швеции с Финляндией. Отповедно, гэта пытание белорусско-евросоюзовское. А то, что Беларусь не выконывая обовязальництвы по подписанной конвенции, запевнивая политик, успрымается у Евросоюзе як порушение пунктов супрацовництва.
И если мы говорим о новом этапе, скажем так, диалога или отношений между Республикой Беларусь и Евросоюзом, я бы сказал, что вопрос ядерной безопасности должен стать ключевым вопросом дальнейшего развития этих отношений.
Вядома, что Минск различивая продавать частку выпрацеванной на Островецкой АЭС электроэнергии краинам Балтии. Аудрунас Ажубалис попереживая, разлики марные.
Любое правительство, неважно, центр, правое, лево, никогда не разрешит экспортировать электроэнергию с Островской атомной станции через литовские электрические сети.
А Ярослав Романович звертаю увагу на то, что сегодня никто навод приблизно не может сказать, кольки будет каштовать электричность, выпрацеванная белорусской АЭС. А еще, кажа, без отказу застаются пытания, под какие отсотки нам на самой справе россияне дали кредит на это будовництво, кто будет уласником этой электроэнергии и так далее. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам теперешний узровень радиации в Беларуси турбуя наших соседей. Литва за гэтага навод может перестать куплять белорусскую дравнину. Про это поведомляет Литовское министерство экологии. Справа в том, что коли выкористовывать нашу дравнину как палево, то узровень радиации у ее повышается аж но у 300 разов, а попел перетворается у радиоаткиды. Коли ситуация не изменится, литовцы плануют закуплять дравнину у инших краинах. Вероятно, это будут Украина и Польша.
Еврорадио. Новини – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Черговым судейским скандалом скончился четвертый тур чемпионата Беларуси по футболе. У заключенном матче «Гранит» примал «Торпедо БелАЗ». Жодинцы вяли с ликом 1-0. Еще один гол судья не залечил, зафиксовавший офсайд. На приконце встречи «Гранит» отыгрался, дякуючи тому, что воротара «Торпедо» притримали за майку, якую навод порвали. На послематчевой пресс-конференции головный тренер автозаводцев Игорь Кривушенко не стримал эмоции.
Мне говорить особо нечего. Я считаю, судья и судейская бригада украла у нас сегодня победу. Гол забит с фолом, чистейшим фолом. На вратаре разорвана майка. Гол, который мы забили, он забит не из офсайда. О чем еще можно говорить и что можно комментировать? У меня все.
У вынику гульня скончилась с ликом 1-1. «Торпедо» и «Гранит» теперь мают по 5 очков. Лидируют в таблице Батэ и Ислач. «Динамо» и «Крумкачы» делят третье и четвертое место. Наступный тур отбудется 29-30 красовика. Тем часом Сергей Солодовников покинул посаду головного тренера гродинского «Нёмана», выконывающим обовязки призначенный его ассистент Олег Киреня. Кто станет новым рулевым, покуль казать заучастно. Есть одразу несколько кандидатур, означается у заяве клуба. Сергей Солодовников узначальвал «Нёман» с 2011 года. Основной причиной сыходу стал невыразный старт команды у чемпионате краины. У первых четырех турах гродинцы набрали только 2 очки и разместились на передопошнем радку турнирной таблицы. Австрийский тренер Альфред Эдер вертается уже ночью в сборную Беларуси по биатлоне. На посяджении тренерского совета, что прошло в Минску, было принято решение об скасовании посады головного тренера сборной. Андриан Цибульский, який раней выконывал эту функцию, протягнет працу у структуры федерации. Так само федерация не стала протягивать контракт с Владимиром Королькевичем, який отказывал за подрыхтовку наших биатлонисток у минулом сезоне. Унесены измены и у структуры сборной. Уже ночью и мужчинской командах теперь у постоянном складе будут находиться 10 спортсменов замест 6, а вести подрыхтовку будут по 3 тренеры замест 2. Старшим тренером жаночей сборной станет Федор Свобода, который будет работать разом с Эдером. У мужчинской команде протягнет працу Александр Симон, а допомагать ему будет Сергей Некрасов. С вами был Виталь Зиблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Альбом «Пиджей Харви» у першиню узначалил чарт Великобритании. А белорусский удельник минулогоднего Евробашини Юза Рым подрыхтовал целком белорусскомовную программу. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Альбом «Піджэй Харві» упершыню ўзначалі ў чарт Вялікабрытаніі. Гэта ўдалося толькі 9-й пласінцы славутай музыкі. Кружэлка «The Hope Six Demolition Project» убачыла свет сёлета 15 красавіка. Яе назва натхнёная няўдалым сацыяльным жыллёвым праектам, які ажыццяўляўся ў Злучаных Штатах у 90-е. А лірыку «Полі Джын» напісала пад уражаннем ад падарожжаў па мясцінах, якія пацярпелі ад ваенных дзеянняў у Афганістане і Косаве. Своей антивоенной тематикой альбом перегукается с попередней працей музыки Let England Shake, якая з'явилася 5 годов тому. The Hope Six Demolition Project увайшла у топ-10 еще 9 краин свету, у приватности Австралии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Новой Зеландии и інших. Беларускі ўдзельнікі Еўрабачання 2015 Юзары падрыхтаваў цалкам беларускамоўную праграму. Яе канцэртная прэзентацыя пройдзе 30 красавіка ў мінскім клубе «Каёт». Па словах музыкі, у яго заўсёды было жаданне выконваць песні па-беларуску. У свой час ён прайшоў шлях перароблівання беларускіх народных песень на сучасны манер. Юзары лічыць, што мае права гэта рабіць, паколькі народзе гэта напісана. Маці музыкі, нагадаем, Галіна Грамовіш, салістка аркестра Фінберга і выканаўца народных песень. Частка песень з новай праграмы, кажа Юзары, ўжо вядомая гледачам па тэлеэфірах. Другая – цалкам новыя трэкі, напісаныя на тэксты Мікіты Найдзёнава. Адмыслова для новай праграмы Юзары збіраў музыкаў, нават аб'яўляў кастынг. Цяпер з ім грае басіст гурта «Фляус і Кляйн» Александр Верны, а таксама музыкі Андрэй Чарнавокі і Дмітрый Маркаран. Флоренс Уэлш выпустила заключную частку своей киноновеллы «The Odyssey», снятой режиссером Винсентом Хейкоком. Новый клип на песню «Third Eye» стал 9-й и заключной часткой. У вынику спевачка злазила на своем сайте онлайн-премьеру 40-хвилинного фильма «The Odyssey», смонтованного с 9 клипов на песни с альбома «How Big, How Blue, How Beautiful». Картина отсылая до гомеровской «Одиссеи» и кола у пекла боской комедии Данте. Мавляв, гэта особистая под дорожа Флоренс по житті і боротьба з власними демонами, з власною сутністю, тяжкостями на шляху до самої себе. Танцевальный проект Татьяны Горошко «Take the Cookies» представляет на Еврорадио клип на песню «I'm on my way» с дебютного EP «Like Never Before», який вышел на российском лейбле «Big House Beats Records» у студені 2015 года. По слову спевашки, ей мэтай было знять легкий и прыгожий ролик, який б сполучався з музыкой. У відео знялися сябры Татьяны. Вот что она расповела Еврорадио.
Мне хотелось собрать красивых людей, друзей и показать их с той самой их позитивной стороны. И мне кажется, что мне это удалось. Была такая задача перед ними поставлена просто танцевать под мою песню. Было, конечно, очень интересно, потому что это мой такой первый опыт в продюсировании.
29-го красовика свет убачить черговый релиз от Take the Cookies Stop Me Now. А свежее видео можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Это были новины шоу-бизнеса света. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
1 травня гурт «Разбитое сердце пацана» выступить у клубе «Граффити». У гэты ж день у галереи «Унескладовая» открыется новая творчая выстава. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Клуб «Рэпаблік» запрашае адпачнуць 1 траўня разам з праектамі Георгій Дабро, Пукст Бэнд і Трулі Твін Біт. Музыкі абяцаюць феерычны святочны кактэйль. Сергей Пукст і кампанія добра вядомыя беларускай публіцы. Розныя ўвасабленні авангарднай музыкі не павінны нікога пакінуць раўнадушнымі. Пачатак мерапрыемства а 19-й. Клуб графіці ў гэты ж дзень 1 траўня вабіць прыхільнікаў гурта «Разбітае сэрца пацана». Арганізатары кажуць, што наведнікам гарантаваны супервясновы канцэрт у дзень працы ад працавітых музыкаў РСП. Не будзь дармаедам, прыходзь і адпачні ад лянівых будняў. Гучыць афіцыйнае запрашэнне. Значыць, дзень працы можна і разам з галерэяй сучаснага мастацтва ў Нескладовая. 1 траўня адбудзецца адкрыццё новай выставачнай прасторы ў Лоў і прэзентацыя новага праекта маладога мастака Алексея Толстова. Новая прастора ў Лоў – гэта лабараторыя для маладых творцаў, спроба раскрыць іх патэнцыял і даць трывалы старт. Аўтар задаецца пытаннямі сувязі біялогіі чалавека з ягонай палітычнай роляй. Адкрыццё прасторы і прэзентацыя праекта адбудзецца 1 траўня о 17 гадзіне па адрасе праспект Незалежнасці 37А. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.